Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese e smalta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Insemmi come l'edizione, io la tassensi la I'm alright, cioè su report al microfono, un'edizione li fia serie in complu e discursata tana duar il Knisja u relazzjoni taħħa mal-Ingliżi matul is-snin tal-kolonja u dan nagħmluh meta niltaqgħu ma' Evelyn Pulicino għal darb'oħra, suġġett li naħseb mhux bis-suwa ħaj interessanti imma b'għamara. Bdejna mill-bidunet il-Knisja ġib lill-Ingliżi prattikament għaliex fost il-mexxejja tar-raħala li qamu kontra l-Franċiżi kienet propju protagonista ewlenija l-Knisja u wara li ġibhom Malta il-Knisja tidħol f'ftehim fit-tul kooperazzjoni kontinwa u kif tiddeskriviha anke Evelyn Pulicino logħba fina kif il-Knisja u l-Ingliżi bejniethom joħolqu bizzilla kif imexxu dan il-pajjiż tant li drittijiet ċivili sekulari idhom kważi seklu biex jiġu akkwistati sa ċertu punt u saħansitra fis-snin 60 meta qamet il-kwistjoni politiko-reliġjuża tamintof biex niftehmu ukoll hemmhekk insibu li l-Knisja ikollha rwol ewlieni li għal darb'oħra bħal żmien il-Franċiżi bħal żmien is-seklu 19 li qegħdin nitkellmu aktar fuqu aħna f'dawn is-sensijiet għax din is-sensijiet ovvjament tistgħu tobsru li tet iddum bil-fors minħabba li hemm ħafna xi tajt għadu qrib tagħna dan il-perjodu imma l-Knisja anke fis-snin 60 tas-seklu li għadda jerġa' jkollha dak is-sem li f'dinja sekulari ċivili li ngħixu llum u llum nifhmuha jidher strap. Jidher strap għaliex sfortunatament għalkemm il-Knisja mhux il-Knisja bħala korp spiritwali kif illum iktar tadotta r-rwol tagħha fid-dinja u f'Malta imma politiku, il-Knisja setgħet u probabbli telfet opportunitajiet ta' drittijiet f'dal pajjiż fosthom u l-ikbar id-demokrazija. Jiena naħseb li għalkemm jien nidher frankofil minn dak li ngħid jiena u dan għax jgħid f'pajjiż fejn in-norma kienet li tajt l-Ingliżi għamluna nies, imma hemm dinjiet oħra li minħabba dan il-pretest forsi ma konniex qegħdin nikkunsidrawhom u narawhom illum nieħu gost ngħid li wara 40 sena nimbotta biex nirriabilita kultura Franċiża m'iniex waħdi imma jiena nuża ħafna x-xandi, illum qed ninduna b'nies oħra li qatt ma kienu jgħidu ħdad diskors u llum qed jintebħu b'mod vera pożittiv li hemm kultura sħiħa moħbija Franċiża li kienet parti mill-laġina tagħna konna maġunin. Sa minn normanni mad-dinja kulturali Franċiża u meta tħanna fid-dinja Ingliża iċċaħħadna minna u dik hija d-disgrazzja li tidħol f'dinjiet oħrajn dejjem pożittiv u tajjeb imma li tiċċaħħad għax inzertat Franza l-għadu antik u l-ħabib antik tal-Ingilterra daw ishom love-hate relationship qegħdin fil-ġimgħa ta' San Valentino u naħseb verament l-Ingilterra u Franza dejjem ħabib antiki u edewwa antiki. U allura aħna tħanna f'dik l-istorja għal żewġ sekli u l-Franċiżi bedu minna. Ija ħassa, kieku bidrittijiet li ġildu għalihom il-Maltin fit-tarf tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20, dak il-ġlied kien bdieħ wassalli u sħabu seklu qabel. U għalhekk għal min jgħid imma x'kien jiġri kieku baqgħu l-Franċiżi, ħadd ma jista' jgħid, mistoqsija ipotetika, imma jien nieħu l-eżempju ta' Korsika. Korsika viċin tagħna kienet għaddiet taħt Franza mhux iktar minn 30 sena qabilna u llum Korsika ma nasibx li qiegħda. Tgergeri u tbagħti wkoll jekk kien hemm Pawli wkoll jekk kien hemm ġlied kontra minn daħal fuq u mhux kienet Taljana qabel u allura l-Franċiżi ktarrawhom żejda meta l-Ġenoviżi bijaw ilhom fl-1769, imma fil-verità Korsika llum tgawdi minn kultura, minn livell, minn internazzjonalità tad-dinja Franċiża. Li m'għandha xejn inqas minn dinja Ingliża, anzi naħseb li artistikament hija aktar avvanzata m'hemmx dubju, żgur fuq l-istorja tagħha tista' tiġġudika b'mod iktar qawwi. Hawn min jgħidlek imma ma kienx ikollna l-Ingliż. Aħna li nafu l-Ingliż hekk ngħidu għandna raġuna x'il lum l-Ingliż sar lingwa globali. Imma l-Franċiżi x'għandhom inqas li l-Ingliż huwa lingwa globali. Lu għedet id-dinja Franċiża hija wkoll globali, hija dinja oħra. U t-tieni li anke il-Franċiżi jafu li jekk tuża l-Ingliż tista' tidħol f'dinja oħra u jistudjawh. Fl-iskejjer sekundarji ġo Franza kollha u allura anke Korsika, l-Ingliż huwa mgħallem fis-sekundarja fl-ewwel klassijiet mill-prima. U għalhekk m'hemm xejn differenti li kieku bqajna taħt il-Franċiżi u għal min jgħid li hemm aħna l-Ingliż nafu sewwa, araw iż-żgħażagħ il-ġobda li tingħajn illum. U tindunaw it-tagħlim tal-Ingliż jekk hux qed ibati jew le. 50 snin meta ma jkunx hawn iktar in-nies li ftakru l-formazzjoni Anglofona, l-Ingliż jiġi lingwa barranija oħra. Illum bl-internet ovvjament għandna s-saħħa tat-tixrid tisimgħu iżjed taraħ iżjed u tiktbu iżjed. Ma jfissirx li l-istudenti tagħna se jkunu kapaċi fl-Ingliż daqskemm kienet kapaċi dik il-ġenerazzjoni li l-Ingliż kien biex ngħidlek strument wara l-gwerra li għaddiet qawwi ta' infużjoni mill-istat koloniali tagħna biex nikkomunikaw ma' dawk ta' fuqna u biex ta' fuqna jikkmandawna u jġaruna nifhmu dak li jridu wara kollox il-lingwi għalhekk jintużaw. Diskussjoni interessanti oħra. Ġimgħa li għaddiet, kelmuni diversi semmija li jien nirrispetta ħafna għaliex bejnietna għandna ċertu sens ta' kolleġjalità li naqsmu l-opinjonijiet u ngħaddu lil xulxin l-idea tagħna fuq dan is-suġġett u ferħu li jiena fakkart il-200 anniversarju mit-twelid ta' Charles Dickens. Sempliċiment indbaħt li Malta kollha bl-Anglofonija kollha tagħha u b'ħafna kwartieri li qishom għalihom l-Ingliżi biss jeżistu ħadd ma semmih. Jaru kaza li kittib ta' dan il-livell ma semma mkien għaw Malta, mill-lebda għada, mill-lebda ġurnal, mill-lebda kwartier kif it-najt li huwa anglofono u kellu kun program bħal dan tagħna li jekk jixraq għax essenzjela hija dwar l-Ingliżi bħalissa I'm all right, jiena ħassejt li kien xira li nagħmlu referenza għal Charles Dickens. Da mhux qed ngħidu biex ngħidu kemm aħna bravi, imma hija ironija fil-ħajja li kulħadd jajjarni bħala frankofil niftakar Charles Dickens u semmih. Uħat Malta bil-paroli kollha tagħna dwar kemm aħna Ingliżi ma jsemmih. Għaliex qed ngħidlek, mhux għall-argument fejn nifsu, qed ngħidlek għax Charles Dickens huwa wkoll ġigant. Ġigant tal-letteratura fid-dinja ġi maqlub ħafna lingwi, huwa magħruf minn kulħadd u ħadd gost insir naf u se naqsamha magħkom li Charles Dickens kien jaf Malta. Ma setax ikun ma jafx Malta għax twielet fl-1812 u għex is-seklu 19 kollu li Malta kienet kolonja Ingliża. Fi żminijiet ta' taqlib u espansjoni tal-imperu. Charles Dickens kien mal-mentalità tal-Partit Liberali ta' Clegg illum li taħtu aħna konna xortina tajba kustajna diversi avvanzi iktar milli kieku kien hemm biss gvern konservattiv, per eżempju l-Ingilterra, l-istampa tiġi f'moħħi ċertu kostituzzjonijiet, diversi kummissarji kif tkellimna matul din is-sensiela kienu liberali, jiġifieri ta' moħħ miftuħ. Li allura ma kinux issikkati jew iridu bil-forsi jinfurzaw id-dutrina tagħhom bħal Franċiżi, nammettu l-Franċiżi jridu kulħadd bħalhom, mhux biex jasruhom, imma biex jaqsmu magħhom dan is-sens ta' libertà, ta' repubblikanizmu, ta' rivoluzzjoni fid-dinja, anti-monarkiżmu. Dik kienet l-arja li daħlet Franza fid-dinja kollha inkluż Malta. Bid-differenza li aħna ma rafniex il-ġid li kellna għadda b'nieħ il-baħar. Imma Charles Dickens kien qed jgħid li ħabib tiegħi George Peresso li Charles Dickens fit-tmiem snin 40 ta' seklu 19 wara li natajna anke kostituzzjoni ġdida l-ewwel darba sulet in-nies kważi insomma għal dak iż-żmien kien kiteb fil-ġurnali u ta' xeba lill-Muro Ferri li hawn Malta. Kien għamel ħoss tajjeb, speċjalment għal dawk li jridu jinħabbu miha, u iddefenda l-interessi tal-kolonja tal-Maltin. Id-defenda drittijiet tal-Malti. U għalhekk Charles Dickens kien konxu ħafna minn dak li kienet għaddejja minnu Malta. Għaraf li pajjiż Ewropej li diġà kellu kultura taħt il-kavalieri kien jixraqlu aħjar. Dik id-dwejja tiegħi meta ngħid għax tħallna taħt l-Ingliżi bħala kolonja aħna ma tħallniex bħalma Korsika daħlet taħt Franza u kif konna nidħlu Malta kieku il-Franċiżi baqgħu hawn, ma tħallniex bħalma Ġibilta daħlet taħt l-Ingilterra, aħna tħallna bħala kolonja, bħal dawk li hemm fil-kontinenti tat-tielet dinja. Bħalhom tħallna. Bid-differenza li jarfu t-talent hawnhekk l-Ingliżi jarfu li jqogħdu attenti tħabbu mal-Knisja għall-interessi tagħhom ovvjament mhux għax kellhom xi interess partikolari reliġjuż u ħadmu kollox bil-pulit biex din il-gżira tibqa' aljenata fuq il-marċi, fuq il-festi tar-raħal, bandisti li bsin ishom soldati, festi u qaddisin tirajnu niżlin ġigġi fogu u l-Malti medi f'daw l-affarijiet li ma taw ħadd ebda dritt ċivili biex jasser ix-xiruħu. U jikseb xi autonomija.
You got to pick a pocket or two.
Boys, you may all break your backs. Just to pick a pocket or two.
Charles Dickens ħa nitaqgħu malinu buġejja issa li wkoll se jkun mistieden dalwaqt magħna. Charles Dickens kiteb essej, dan l-essej jismu The Shipwreck li fih jagħti ġieħ lil Joseph Rogers. U dan Joseph Rogers għandu rabta kbira magħna ma' pajjiż. Fil-bidu ta' frar semmejt l-anniversarju f'din is-sensiera ta' Charles Dickens li għalaq 200 sena mill-bidu tiegħu u għamil sewwa inti rajt ittra tiegħek fit-Times li tillamenta mill-nuqqas ta' għarfien jew ħadd ma kien konxu minna u Malta di u ma rajna xejn u ma qrajna xejn u s-seba' ta' frar ġie u mar u issu Charles Dickens ma jafu ħadd meta u Malta kien l-ħobs ta' kuljum tal-istudenti.
Partikolarment fi żmienna.
Eżatt, meta kienet għadha Malta kolonja.
Imma
tilossu. Sittis kiena għadu l-lajsi jom fuq il-kurrikulum, fil-sillabu.
Jena niftakar il-brother Barrington li kien il-head ta' St. Michael's jtifa, Malta tejżoftu sittis biex, dik.
Dik oħra, dik problema oħra. Bil-film fum bazzirna nafu.
Differenza għamilna mill-ednejdu mill-late 40s jew early 50s għalissa li għaddew da' snin kolla.
U jena kont fil-60s il-lajsi jom u kien għadu għawi Charles Dickens, kien għadu għem vera Charles Dickens, kien għadu bit-tejn uftu sittis emmek. Imma vera illum. Skit perfett u ħadd lanqas il-promoturi tal-kultura Angliża ma donnu taħlu fiha.
Li ħasadnien, għax meta rajt, pereżempju, id-dinja kollha. U ma nafx l-għala il-BBC bera jsemmi il-Tirana ġifir il-Belt Kapitali tal-Albanija. Imma mbagħad iktar u iktar meta sibt li l-Arġentina at this moment in time. Meta, għedin, locking horns again.
Kontra l-Ingliżi, għadbadulhom il-nukleari,
u
l-Prinċep, biex jagħmlu starrija.
Mbagħad, festi kbar ġo Buenos Aires, l-intellettwali kollha samlu enactments ġo speċi ta' kulleċ antik biex iġibu lura l-memorji ta' Oliver Twist. U għandna f'dik il-ġurnata m'għandix ħadd għax kien hemm l-affarijiet żgħar. Allora din the silence of the land.
Jiena xi kultant.
Din hija symptomatic ta' xi ħaġa. Fisser xa. Imma meta aħna marru anki għall-plejs hawn Malta avant-garde li joħorġu kif joħorġu l-West End hawnhekk
dal-bin
li globally mad-dinja kollha magħruf bħala wara Shakespeare fil-letteratura Angliża. Shakespeare isu kellu avant-garde meta kiteb il-plejs tiegħu u għamilhom plejs u Charles Dickens iddrammatizzahom. Imma kollha ħareġ karattru differenti li ma karattru maħal.
U kiteb letteratura.
Imma ma nqogħdu x'imma mhux.
U kiteb letteratura li kellha messaġġi għad-dinja kollha. Ġifi ma kienx biss lokalizzata fuq storja ġol Ingilterra
għalkemm
hekk il-fatt. Imma kellha messaġġi internazzjonali.
Partikolarment fisser ħafna lina. Jekk aħna rridu nagħmlu l-Belt bħala City of Culture, ma tistax ikun il-Belt tagħna. Tikkonċentra biss fuq l-arkitettura mhux. Le poeta, jiġri kartol kol.
Ma mhijiex kollox.
Ma mhijiex kollox, u bniedem magħruf internazzjonalment bħal dan, jista' anke jipperikola li inaqqas mill-prestiġju tal-belt tagħna iva l-belt Valletta.
Jista' jkun hawn, ma nafx lino, qed naħseb hekk biex indaħlu dal-punt. Imma jista' jkun hawn min jgħidlek u iva ċanzikin stwilet fl-1812 Malta kienet għadha kemm għaddiet taħt l-Ingliżi u għex ħajtu prattikament meta aħna konna kolonja u għalhekk ma niskantaw xi kien popolari u kien sar popolari Malta. Imma jgħidulek il-Malta qatt ma semmija da ma kienx jaf biha, milli jidheraw jiżbalja min jaħseb hekk.
Eżatt.
Fejn semmija l-Malta? Qatt semmija Dickens il-Malta.
Stakar fiha.
Għax nafu b'Malta.
Grazzi għal Heritage Malta, għax għalhekk kienet lek muskulat, kien hawn xi ħaġa żgħira, Heritage Malta, skoprew jew inkella ġelluna nkunu nafu permezz ta' emails, eċetera, li l-essej tiegħu ta' Shakespeare di Shipwreck kien ispirat minn Malti. Avventura kbira ta' meta dal-vapur Shipwreck kellu n-naufraġu kien hemm Malti by the name of Joseph Rogers, li mbagħad subsequently sirna nafru dak kien Giuseppe Ruggier mill-Birgu, li tant ħeles passiġġieri minn dal-vapur li Dickens sar jaf bihom dawn u għamel wieħed mill-essejs tiegħu eżattament semmieh di Shipwreck.
Jiġu eroj Malti li salva ħafna nies
mingħajr Ingliża ta' Dickens isservi. Jiġifieri
tassibu
prominenti.
Għax tajjeb ngħidu semija tagħna li ħaġa bħal diża tinteressom ħafna li jistgħu jsibu anke fl-internet dal-essej ta' Shakespeare jismu The Shipwreck u ħatit taqgħu mal-karattru Malti. Mal-baħri Malti, Joseph Rogers, li ma kienx ħlief Giuse Ruggier mill-Birgu. Il-Birgu dejjem jidħol mal-marittimo.
L-istess ħaġa bħalka Christopher Marlowe.
Ekk, wiġu.
Christopher Marlowe, ġi of Malta. L-opening lines tiegħu impressjonaw. Imma li l-imma li peress il-Birgu kien hemm il-ghetto għadna jidulu sal-num it-triq tal-lut. Il-ghetto taħħon dejjem kien ħin id-dar tal-Gvernatur.
Li ma naħat għal-Birgu edha, tal-min mux mill-Birgu.
Wara l-pjazza ġifiri, bejn il-pjazza tal-Birgu u l-Vitling Yard jew nkella l-Maritime Museum, mal-ġem tal-Knisja. Għettek l-opening lines jindaw ktijaw.
Ta' Marlo.
Ta' se. I hold religion like a childish toy. There is no sin but ignorance. Għawija Barabbas. Kien sarjaf daw l-affarijiet Marlo, kien tal-ħerna jmek u koll il-taqa ma' baħri li kienu Malta la kizmien il-port ta' Malta kien portu dil-Galerda u għamel il-plej fuq. Ġifiri ma' dan huwa suġġett ieħor
li huwa sabiħ. Uwem nieqfu dwar Dickens u Giuse Ruggier mill-Birgu u induru lejn il-Gvernatur li jmiss li wasal Malta għal ftit biss Torrance u r-rabta tiegħu għalhekk ma' Malta hija limitata ħafna.
Sar żmien li qaddam gvernatur f'Malta kien meta ġie Henry Doyle Torrance li kien imwieled fl-1833 u ġie fostna fl-1888. Kienet kellu biss 55 sena. Madankollu b'xorta ħażina miet, is-sena ta' wara li ħadd mexxija fostna. Bħal diversi gvernaturi oħra qablu, Torrance kien ġej mill-militar u ħasem fatta gwerer Ingliżi fosthom dik tal-Krimea fejn iġġieled Alma, Balaklava u Winkerman, fejn sal-aħħar kien ferrut gravament. Fl-età bikrija ta' 36 sena kien ġie maħtur ġeneral maġġur. Għal-erba snin qabel wasal Malta, Torrance kien kmandant ta' truppi fl-Afrika t'Isfel. Fi żmien u f'Malta nħolqot l-amministrazzjoni tal-Milizzja tar-Royal Malta Regiment. Royal Malta Fensible Artillery dit tissejjaħ il-Royal Malta Artillery. Saru wkoll riformi fl-università u ġiet maħtura kummissjoni biex tirrapporta fuq il-liġi tal-istampa. Imma Gvernatur Torrance kien kontinwament jitħabad biex joħsib saħħtu u jipprova jamministra fl-istess ħin. Fil-fatt fuq insistenza tat-tabib tiegħu x'Kembri. Fl-aħħar aċċetta li jirritorna l-Ingilterra f'Settembru tas-sena 1889 fejn miet xahrejn biss wara meta kienet kellu 56 sena. 13 sena qabel biss kien iżewweġ lin-neputija tal-ammiral Inglefield li dak iż-żmien kien iservi Malta. Kien għadda seklu sħiħ mir-Rivoluzzjoni Franċiża meta midda l-Gvernatur ta' Malta x'bidla kellha tgħaddi minna Malta. Seklu qabel taħt il-Kavalleri kulħadd kien għadu jispekula x'se jiġri. Bosta kienu qegħdin jaħdmu sħiħ fuq linja ta' identità ġdida biex jaraw kif jaslu forsi mal-Kavalleri u jsaħħu l-qada Maltija jew jeħilsu mill-ordni. Nies bħal vassalli. Kella tirnex l-aħħar waħda, iżda l-libertà miksuba bi-prezz għoli kella terġa' tintilef meta l-gżira fl-aħħar saret kolonja Brittanika. Mit sena wara r-Rivoluzzjoni, il-Maltin kienu qegħdin jerġgħu jitkellmu fuq il-libertà li kull pajjiż jixtieq biex ikun kmand f'dar. Xogħol ibes li kellu jistenna 20 ta' snin oħra sakemm ċerti prinċipji jidħlu fis-seħħ u s-sitwazzjoni titjib tant li qarbu lejn xi forma ta' awtonomija. Imma l-Helsin sħiħ kienet fadal kważi seklu ieħor. Wara mew Torrens issemmew diversi nies fosthom dik tal-Ġeneral Logutenent Smith li fil-fatt intażel wara li telaq il-kmand tat-truppi Sudafrikani kif kien ta' qablu. Sakemm seħħet din il-bidla laħaq iddaħlet sena ġdida, 1890. Smith għall-ġurament fl-ewwel ta' Marzu.
Wasal il-ħin issa li nerġgħu niltaqgħu ma' Evelyn Pulicino, riċerkatriċi studjuża l-liema tal-istorja, u magħha se nkomplu niddiskutu r-relazzjoni li kellhom bejniethom qawwija u mill-qrib il-Knisja u l-Gvern Kolonjali Ingliż f'Malta kemm damuhaw. Kemm damet l-Ingilterra smexxi Malta. Il-korp politiko-soċjali tal-Knisja, dak iż-żmien hekk kienet prattikament qabel ma ġew il-partiti żgur, l-uniku korp istituzzjonalizzat li verament kien qiegħed jitkellem f'isem il-poplu jew għall-inqas jippretendi li qed jitkellem f'isem il-poplu għaliex dan mhux bil-fors kienet qed tirrappreżenta lil kulħadd, il-Knisja ħadd ma jirrappreżenta lil kulħadd, impossibbli l-ebda partit lall-lum u la dari fl-ebda pajjiż ma jkun hemm qatt ħadd li għandu dritt jgħid il-poplu Malti kollu għarajja. Għax qatt ma jkun hekk alla ħares, kieku mhix demokrazija. Nisimgħuha ħafna drabi fil-politika, il-poplu hemm barra ma jrid, u l-poplu hemm barra jrid, u l-poplu hemm barra jixtieq, u l-poplu hemm barra jaħseb, imma ħadd l-ebda partit qawwi kemm hu qawwi popolari kemm hu popolari ma jista' jgħid li l-poplu kollu xi darba qiegħed kollu għarah. Impossibbli, dik hija demokrazija. Id-diversità tagħti drittijiet li kulħadd isemma' lehna. Imma l-Knisja nistaq ngħidu li taħt l-Ingliżi kienet l-iktar b'saħħitha. U dan kulħadd kien konxu minnu, imexxija tal-Knisja kollha kważi kienu konxi sa l-aħħar wieħed tal-Ingliżi, l-Arċisqof Gonzi, kien iħossa ħafna u dik ir-rwol ta' tmexxija ta' leadership kien jagħmilha qawwija ħafna b'mod soċjali, b'mod politiku li awtomatikament tikklaxxa mal-awtorità mal-mexxej politiku ta' dak iż-żmien li f'każ tal-kwistjoni politiko-reliġjuża kien mintu. Għaliex kellu dik il-viżjoni ta' drittijiet li mbagħad eventwalment ġew attwati aktar tard fis-snin 60-70 u għajna għaddejjin hekk sallum. Illum nirringrazzjaw l-Alla li ż-żewġ partiti tagħna kbar u anke l-alternattiva demokratika m'hemmx dubju u naħseb ħafna u l-maġġor parti tal-ċittadini Maltin u Awċin kollha jaħserixxu ruħhom bħala nies indipendenti bħala stati volontarjament fiħdan l-Unjoni Ewropea illum jippruvaw jifmu li moddi tagħhom kif qed nippruvaw nagħmlu f'din is-sens ilha mingħajr ma jnaqsu minn dak is-sens ta' gburija li aħna stati indipendenti bl-opinjonijiet tagħna bid-drittijiet tagħna u li ħadd iktar m'għandu bżonn jikkmandana jew jiddettanna x'suppost qed nagħmlu għaliex kapaċi nieħdu deċiżjonijiet tagħna waħedna bir-rappreżentanti ċivili tagħna u hawn sabiħ ukoll ninnotaw li l-Knisja bħala istituzzjoni llum il-ġurnata tgawdi rispett kbir miċ-ċittadini kollha għaliex posta ta' fejnu għandha r-rwol tagħha spiritwali, religjuż u allura tipprova żomm dik il-pożizzjoni tagħha mingħajr nuqqas ta' drittijiet.
staw immissu żewġ affarijiet li ġraw għall-ewwel darba. Waħda ħabta tal-1907 immut Labini l-isqof Maħbub u jiġi l-ewwel isqof Malti.
Inhandu Mattej?
Interessanti. Kemm kellhom x'jaqsmu l-Ingliżi li ma jerġax jintażel ieħor Taljan. Alla volja b'għajna taħt Palermo saw.
Kellhom x'jaqsmu ħafna. Għaliex fi żmien il-kavalliri kienu jintbagħtu 3 ismijiet. Wieħed mill-Kurja ta' Malta, wieħed mill-Grammastru u l-ieħor mir-re ta' żewġ tqallijiet. Il-Vatikan imbagħad kien jagħżel isem. Ir-re ta' żewġ tqallijiet xorta kien għadu qed jgħidu dak iż-żmien li kellu poter fuq il-gżira għalkemm kien hawn l-Ingliżi, jiġifieri kien hawn taħwida sħiħa politika. L-Ingliżi baqgħu hawn suppost li ġew l-Ordni ta' San Juan skont deed of session ta' Charles V dil-gżira kienet għaddiet wara l-Ordni li r-re ta' żewġ tqallijiet. U r-re ta' żewġ tqallijiet ried ipoġġi dan l-isem ukoll. U l-Ingliżi qishom ħallew ħimma bil-patt u l-kondizzjoni li dan ikun Malti Mattej għalkemm ismu kuljum jinstema Taljan imma huwa bniedem Malti. Kien hemm żewġ ismijiet oħra, wieħed ta' Xerri u l-ieħor ta' Francesco Saverio Caruana li l-Maltin kienu jisejħu l-Ġenerale għaliex kien waqt it-tattija kontra l-Franċiżi kellu grupp ta' nies taħtu kien iġġielet u mexxa kontra l-Franċiżi. Ovvjament Caruana xtaq li kun u li kun mażul għaliex wara li kien żamm mal-Franċiż mbagħad dar kontrihom u ġielet kontrihom kien għen lil-bol ħafna wkoll kien wieħed mill-aqwa mexxija li kellhom il-Maltin fi żmien kontra l-Franċiżi u allura u kien favur li jibqgħu l-Ingliżi hawnhekk. Ma saritx u intażel Mattej. Fil-fatt, Francesco Saverio Caruana minn dak iż-żmien mbagħad sar rettur tal-università. Labini għalkemm kien ilu għaw mill-1780 kien Taljan u l-isfijiet kollha li kien hemm fi żmien l-ordni kienu Taljani ħlif wieħed Kaljares. Kaljares kien Malti, imma kien sar kappillan fi ħdan l-ordni u allura minn hemm baqa' tiela u intażel ukoll bħala isqof ta' Malti. Ma dak l-uniku wieħed, din għall-Kurja Djoċesi ta' Malta dan kien Gwadan kbir.
U anke l-Maltin li għandhom isqof Malti.
U anke l-Maltin.
Kien hemm xi ħaġa oħra ġdida f'daw iż-żmien. Fl-1914 ma jibqgħux jiġu kummissarji iżjed imma għandek trattat internazzjonali Ewropej li qed jgħid li Malta tal-Ingliżi. Fl-1914 l-Ingliżi jibdew lista ta' gvernaturi, King Tom. X'differenza għamel għall-Knisja, King Tom?
King Tom kien qed jeżegwixxi dak li qalu l-Kummissarji Rjali tal-1812 imma dawk lewna, uqlew anke rappreżentanza Maltija anke x'użaw il-Knisja. U fil-fatt il-kliem li użaw fil-rapport tagħhom biex il-Maltin ma jingħatawx li jerġa' jkollhom kungress għaliex il-Markiż Testaferrata flimkien ma' sħabu kienu bagħtu petizzjoni u telgħu Londra fl-1811 biex isaqsu lill-Ingliżi li l-Maltin għandhom ikollhom rappreżentanza bħalma kellhom fi żmien il-Kunsill Popolari li kien waqaf bol. Il-kummissarji meta jiġu għaw Malta, wieħed minnhom huwa Hildebrand Oaks innifsu jgħidu jekk nagħtuhom dit tip ta' rappreżentanza hawnhekk se nagħtu ħafna iżjed poter lill-qassisin. Da ħajġibilna ħafna trabil u m'għandux ikun hemm dat tip ta' rappreżentanza. U hawnhekk allura inqlejna f'żejtna biex ngħid hekk, jiġifieri ħadmet kontra il-Maltin din.
U ħadmet kontra l-Knisja.
U ħadmet kontra l-Knisja sa ċertu punt. Affettwatiex daqshekk għax il-Knisja
kellha x-xibka tagħha.
X-xibka tagħha xorta baqgħet hemm mill-Knisja u xorta baqgħet intaċċ man-nies u xorta baqgħet meqjusa bħala awtorità mal-Ingliżi, ġifir ma fettwatix daqshekk jiena ngħid iżjed jaħasra kellha impatt fuq dik li setgħet kienet ir-rappreżentanza tal-Maltin, għax il-Maltin spiċċaw mingħajr rappreżentanza ta' xejn u rġajna qisna dittatorjali popolin ma kellux rappreżentanza fuq livell politiku. Intilfet sfortunatament. U intilfet iżjed meta ġie King Tom. King Tom kien magħruf is-suldati li kienu Malta u kienu jafu li ġej Maitland, jiġifier kellhom sar nofsar. Għaliex kien famuż għad-disciplina li kellu. Però xi ħaġa li taffaxxinani rigward Maitland hija li kien jaħdem ħafna jekk tara n-numru ta' itri li kien jinnexxielu jiddetta f'ġurnata fil-volumi li għandna fl-arkivji hija xi ħaġa inkredibbli. Fuq kollox, sibt ittra ta' meta kien mar it-teatru l-għada fil-ħodu kitab ittra li l-wieħed ġentlom Malti għallu isma' inti kont ma' ċertu sinjura, ma' ċertu mara, qis li ma ridx nintaqa' miegħek iżjed għaliex waqgħet ilna wiċċna l-art di tip ta' mara li kellek miegħek jiġifieri ma kienx joqgħod jomoda. Kien protestant l-idea tiegħu ma naħsibx li kien fuq livell personali r-reliġjon tikkonċernaħ, imma fuq livell politiku mill-ittra li rċieva mingħand Lord Bathurst, Lord Bathurst qallu isma ħaġa waħda, qis li timxi qiet fit mal-Knisja. U jekk trid, tista' twaqqaf kunsill li jagħtik il-pariri ta' xi sitta min-nies. Ovvjament dal-parir ħalla f'idejh. U dal-parir maħħadux. Maitland però il-parir li jimxi jitfit mal-Knisja ħadu u ma Mattej kien ħabib ħafna fil-bidu. Ħafna kien ħabib. Kienu jistmaw l-xurxin. Tant li meta waqqaf l-ordni ta' St. Michael and St. George, Maitland riet li l-kapellan ta' din l-ordni ġdida li waqqafu biex ikun jista' jagħti rikonoxximent li dawk in-nies li kienu qed jgħinu l-Ingliżi kellu ikun Mattej. Imma Maitland ħali ħafna għaliex Mattej kien sa jkollu jieħu ġurament favur ir-re Ingliż. U r-re Ingliż nafu li huwa il-head of the Anglican Church. Mhux protestant biss.
Mal-kap.
Illa l-kap tal-Knisja Anglikana. U allura din il-ħaġa ma setax jagħmilha u Maitland jieħu għalih u ħin minnhom jiktiblu u jgħidlu jiena daqshekk kellimtek, jekk trid tgħidli xi ħaġa trid tiktibli ittra, jekk toqgħod qis fejn qegħdin il-palazz. Tal-Venatu fejn kien hemm il-Kurja, il-Belt, dawn huma viċin xulxin. Fil-fatt, hija interessanti ħafna li meta hemm id-deskrizzjonijiet ta' meta miet Maitland u l-funerali sir fuq il-barakka ta' fuq, l-uniku persuna importanti li mhux qiegħed hemm kien Mattej.
Patiru.
U bħal speċi żgur baqgħu.
U jiġi dizalmewt.
Għandek dawn il-personaġġi li joħorġu, però ovvjament l-iktar wieħed b'saħħtu huwa ta' Maitland mhux ta' Mattej. Għaliex? Għaliex Mattej jibda juża lil Maitland biex iġib dak li jrid anke mill-Vatikan. Imma meta jagħmel hekk, qed jirrikonoxxi li fl-awtorità ċivili mhux ras imbras issa. Ma li ju daqxejn inferjuri għalih u allura Maitland għandu daqxejn iktar qawwa u poter. U dan il-gvernatur issa x'Maitland huwa l-ewwel gvernatur ta' Malta. Dan il-gvernatur jikteb litri l-Vatikan biex pereżempju San Juan issir katedral. U allura għandna l-Konkatedral ta' San Juan. U jikteb kemm il-darba u jiġi aċċettat. Imma f'din l-istorja tagħna tal-Knisja f'Malta fiż-żmien l-Ingliżi. Maitland għandu rwol importanti ħafna. Mingħajr ma jgħidlu ħadd, jieħu l-inizjattiva u allura jitla' l-Vatikan jitkellem mal-Papa. Ma nafux eżatti x'intqal, ma nafux x'deċiżjonijiet, imma meta jiġi lura jipprova jneħħi dik li ngħidula sanctuary, jiġifieri li l-immunità ma arkitettonika kważi kważi. Tidħol f'daw il-postijiet u allura l-pulizija ma tistax għalik. Iprova jneħħi dik ma rnexxilux, però iktar tard fl-1822 jgħaddi liġi li hija Mort Main Law, mano morta, biex il-Knisja ma tkomplix tirċievi iktar art mingħand in-nies. Fil-testmenti tagħhom kienu ħallu art lill-Knisja u din il-Knisja kellha tneħħiha dbieħħa fi żmien xi sentejn jekk jidhir li sew, u allura l-Knisja ma kienx sa tkompli iż-żied mal-proprjetà immobbli. Li kella li kienet kbira. Kienet kbira. F'dawn il-kondizzjonijiet fi gżira daqshekk żgħira, il-gvern ċivili allura jibda jgħid isma. Ta' fejn jiena gvern? Jekk daqshekk mill-art li jiena gvern tagħha hija ta' knisja u l-knisja qiegħda titqies ukoll f'dan il-pajjiż bħala awtorità.
I'm all right, Evelyn Pulicino tissokta tatina tarif u dettalji dwar ir-relazzjoni mill-qrib li kellhom il-Gvern Ingliż u l-Knisja Kattolika f'Malta fiż-żmien koloniali. Komplu isimgħu I'm all right.
Għaliex kien importanti ir-rwol li qajjemu? Għaliex beda xi ħaġa li ta' eżempju biha u l-Ingliżi komplew jużawha fis-seklu 19. Li kieku qal lill-Maltin Maitland jiena qed naħseb biex inneħħi din tas-sanctuary, mhux mat-tej biss kurja kollha kienet iddur manka n-nies kienu jduru kontrih. Għax jekk inti tmissel knisja li diġà pruvata qabel, allura hu ipprova li l-ewwel jiddeċiedi mal-Vatikan u mbagħad jagħmel it-tibdiliet hawnhekk u fil-fatt l-Ingliżi jibqgħu jagħmlu l-istess ħaġa. Meta jridu jbidlu
jinjoraw il-lokal.
Ma jdardrux l-ilma li jridu jixorbu minnu. Imma fl-istess ħin qed juru lill-Vatikan li huma qegħdin lesti biex jinnegozjaw fuq livell ta' stat ma' stat. Meta jiġu għaw Malta biex juru it-tibdiliet li jkunu ġabu, jistgħu jgħidu dak iddeċidihom il-Vatikan, mhux aħna, u allura jkollha l-Knisja ta' Malta, l-Kurja u Malta, issegwi u taċċetta u ma jkunux għandlu diżgwied fi ħtan il-poplu.
Diplomazija.
Diplomazija pulita li ħadmet. U di ħadmet fl-1829. Meta miet Mattej kienu jafu li kien sa jsir isqof karwana, xorta kellhom il-problema li reta żewġ tqalijiet ried jindaħal, u daw marru biex jinnegozjaw mal-Vatikan. Bagħtu lil Frederick Henke li kien segretarju għal Malta, u dan ġab dawn it-tibdiliet u sanctuary twaqfet, l-qorti tal-isqof tilfet il-drittijiet ċivili tagħha, jiġifieri l-immunità intilfet. U allura din intrebħet. Fil-fatt, mħabba dawn in-negozjati karwana kellu jistenna sa l-1800 30 biex verament isir Arċisqof ta' Malta. U allura din intrebħet ukoll. Dawk in-negozjati ukoll il-Knisja Maltija fl-aħħar infatmet kompletament mill-Arċisqof ta' Palermo. U allura saret indipendenti u kellax tirbaħ ukoll bħala Djoċezi Maltija biex ikollha kuntatt dirett mal-Vatikan.
U fl-istess ħin l-Ingliżi kienu ukoll il-vantaġġ li qataw ukoll intħieli ieħor minn pajjiż ieħor. Wara kollox għalihom l-Italja ma kienx il-pajjiż tagħhom, jiġifieri.
Eżatt.
Qed jaraw pajjiż barra wkoll. Karwana naħseb nistgħu ngħidu bla tlaqliq li għamluh isqof għaliex ovvjament kien ħabib tagħhom għaliex kien ħaqqu premju tas-sem li ta' biex ġabhom Malta u fl-aħħar mill-aħħar anke għaliex jikkomodhom.
Ma tax se tajmur kontra l-Ingliżi għalkemm nafu li kien hemm momenti meta ma kienx qegħdin jaraw għajn m'għajn, imma żgur li kellhom garanzija kważi li da karwana mhux se jaqla trabbi għaliex ħanagħmluh aħna għaliex tajnieh premju għax kien ħaqqu talli għamel li ġabna f'Malta wara kollox kien wieħed minn mexxejja Maltin li kitbu r-retas għalija fil-bidunet biex iġibu fl-1798 l-Nelson jipproteġihom, ġifieri karwana kien mill-bidu qed juri. Li staqalet minn mal-Franċiżi għal mal-Ingliżi bro ġismu.
Karwana kien hemm min iqisu bħala patriot Malti ovvjament imħabba ta' kontra l-Franċiżi. Kellu rispett għaliex hu mbagħad sar isqof fl-1822.
Ma dak kellu 72 sena meta laħaq isqof.
U laħaq isqof fl-1822 bħala isqof koadġitur, ġifieri dak li jgħin il-Mattej. Mattej ma kienx ferħan b'din ħaġa, Mattej speċjalment lejl aħħar kien suspettus ħafna u kien qed jara dewwa kull imkien. U l-fatt li kien juqot jgħidaw l-affarijiet anka lill-Maitland joħroġ bħala bniedem li kien weak, ma kienx karattru b'saħħtu ħafna, il-fatt li qisu qed jiddependi fuq xi ħadd li għandu daqsxejn iktar poter. Ma kienx komdu joħroġ b'dan il-mod mid-dokumenti li għandna.
Ma karwana naħseb.
Karwana hemm min jobodu imma hemm min jgħid.
Il-kleru stess.
Min fost il-kleru stess jekk taqra.
Isom indunaw li dan laħaq għax kellu.
il-kidbit ta' panza vekja tanċi għajt affarijiet zbieħ fuqu. Tiskanta, jekk Maitland wera dan ruol daqshekk b'saħħtu wera triq għall-Ingliżi ta' kif għandhom solvu l-problemi ta' mal-Knisja u Malta, isa roadmap li baqgħet isseħħ. Sfortunatament, b'mod negattiv ngħidlek li Mattej wera mod ieħor waslet biex il-Gvernatur Ingliż. Vera ċertu xogħol jagħmluh l-uffiċjali tar-re ta' żewġ saqalijiet qabel, imma kif għandek gvernatur li huwa protestant u biex jgħaddu ċertu dawk li jgħidulhom benefices għall-qassisin, rridu l-go-ahead mingħand il-gvernatur Ingliż. Il-gvernatur Ingliż jidħol anka lejn l-aħħar tal-20ijiet fi kwestjonijiet jekk il-kanonċi ta' San Pawl tal-Belt jilbsux is-salib jew le waqt il-purċessjonijiet. Jidru kważi puerili dawn imma huma ta' importanza u jħossu dawn il-gvernaturi li għandhom jindaħlu, ponsom biħoss li għandu jindaħar biex iżhom anka ċertu kalma u biex juri awtorità fil-gżira u allura di tan l-1828. 29 di zjara ta' Henki hija importanti anka minn da l-aspett li pompli tikkonferma l-istat qed jieħu the upper hand issa fuq kwistjonijiet ta' Church and State. Il-poter li kellha l-Knisja in-nies. Issa wieħed jista' jargumenta li l-Knisja kellha poter fuq in-nies għaliex kienet mexxjomi. U l-att spirituali ma jidħol xejn dak li huwa temporali fih u jissupera ħafna dak l-att temporali. Ovvja, jekk xi ħadd jgħidlek jekk inti sa tidneb tmur l-infern għal dejjem ta' dejjem ammen għall-eternità hija ħafna iktar kbira. Tista' targumenta wkoll li l-poter tal-Knisja kien qiegħed f'idejn in-nies. In-nies verament kienu jemmnu, jew hekk jidhru l-verament kienu jemmnu. Jasibt każijiet anka taqrati fejn jsiru krimini kbar imma jinħaffru il-persuna taħfer għax tħossha fl-obbligu li taħfer għax verament temmen. Biex issalva ruħha għax dak huwa ħaġa li suppost inti tagħmel. Jekk tieħu dik tista' targumenta wkoll li allura bħalma għadna qabel il-poter tal-Knisja kien f'idejn in-nies. In-nies kienu jemmnu fil-Knisja u allura baqgħu attenti sabu mod. Kif joħorġu minna l-Ingliżi imma baqgħu attenti.
I'm all right, Evelyn Pulicino tissokta tatina tarif u dettalji dwar ir-relazzjoni mill-qrib li kellhom il-Gvern Ingliż. U l-Knisja Kattolika f'Malta, fiż-żmien koloniali. Komplu isimgħu I'm all right.
Kienet issa sitwazzjoni fejn jaqbel li kulħadd joqgħod naqra attent biex igawdi l-fiduċja tal-oħrajn, jiġifieri. Il-Knisja kienet qed gawdi l-fiduċja tal-Gvern għalkemm qed inaqrilha l-privileġġi imma xorta għadha stmata oppożizzjoni għolja. U f'dik il-pożizzjoni kellha poter ħafna biex tinfluwenza l-poplu. U l-poplu kienet jibżgħa l-Knisja jekk ma jkollux arma oħra. Kontra l-Ingliżi.
Però
sitwazzjoni kulħadd jagħmel jaqbillu rispett.
Li l-Gvern ma kellux, il-Gvern Ingliż ma kellux. X'kienet din? Aħna niskellmu fuq missjonari, imma hawn Malta kellna missjonari dak iż-żmien kienu protestanti. U fil-bidu tas-seklu 19 il-mitt elf Malti ġo daw il-Gżejjer Maltin. Għal dawn il-protestanti kienu 100,000 ruħ li rridu jiġu konvertiti għal reliġjon vera għax tagħhom għalihom hija vera. Ma rnexxilhomx. Mħabba l-passi li ħadet il-Knisja li anka ma' Maitland għalklu ismaw x'inhu qed isir. Il-Gvern Ingliż sa jasal ħin minnhom isejjaħ il-kapijiet fil-Foreign Office Londra u jgħidilhom intom tridu toqgħodu attenti Malta. Imma il-konverzjonijiet kienu ktieb. Il-Knisja Maltija kienet konxja ħafna ta' din, x'ewwel semmejna l-Protestantiżmu, però nkollna għadna ma tħallniex fl-istorja biex nistgħu nispjegaw din. Hija verità u hemm biża' u allura anka l-fatt li daw soċjetajiet Protestanti bdew iġibu anka printing presses. Meta l-isqof jargumenta mal-Gvernatur u jgħidlu isma' dawn din jippubblikaw dawn il-faxikli protestanti pruvaw waqfu max jamlu l-Ingliżi jibdew ipoġġu dat-tip ta' karti fuq il-vapuri li jitlu fil-port u kienu jafu li l-Maltin jitilaw jaħdmu fuqhom, jitilaw anka jibgħu l-affarijiet fuq dawn u allura anka hemm l-isqof jerġa' jgħid il-gvernatur isma' rridu noqogħdu attenti ġifieri palma attenti l-Ingliżi, l-gvern Ingliż juża l-Knisja u l-Knisja qed
tuża
logħba fina, logħba fina.
Nimxu iktar fis-seklu 19 u nixu fl-1870 jidher li l-Knisja baqgħet ċerta rwol ċivili fil-pajjiż tant li assessin individwali iktar milli jirrappreżentaw il-Knisja per se kienu fil-politika. Fl-ewwel ħsus tal-politika li bdiet tiġi formata fil-Kunsilli tal-Gvern iktar minn kull ħaġa oħra. U żibu referendum l-ewwel wieħed f'Malta fl-istorja ta' Malta fl-1870 qegħdin nassistu għal referendum jekk il-assessin għandhom xi ħorġu għall-politika. Interessanti ferm. Kif waslu hemmhekk l-Ingliżi mbuttawh dan ir-referendum li xtaqgħu jkunu jafu x'għed jiġri min kien warah? Għaliex dan referendum għadda maġġoranza komda li jkomplu. Allora min imbuttaħ?
Awek nerġaw nitħlu mal-fatt li l-assisin kienu jarawhom bħala leaders politiċi u saret fi żmien Franċiżi għadna rajni għadin l-Ingliżi għarfuha.
Għal-kull bidla li kien hemm dejjem
is-sena l-assisin. Umbagħad tidħol il-kwistjoni ta' l-kostituzzjonijiet ta' Malta u l-ġlieda tal-Maltin biex jirbħu kostituzzjonijiet li għamlu sens u li jagħtu ċertu libertajiet il-Maltin. Kwistjonijiet ta' rappreżentanza li kienet waqfet. Il-kummissarji jgħidu le, ma jistax ikun li jkollhom ċertu tip ta' rappreżentanza, terġa' tqum di kun hemm l-ewwel kunsill li jkun konsultattiv biss li jkun hemm elezzjonijiet fih għalkemm il-Maltin ma jkollhomx maġġoranza fih huwa tal-1849. Mill-bidu kien hemm xi żewġ jew tliet assisin, niftakarx eżatt, imma kien hemm assisin fih. Jiġifieri 108 eletti, 2-3 minnhom kienu assisin li turik li l-rappreżentanza tal-assisin kienet kbira. U din baqgħet għaddejja. Però għalliema raġuni li mhijiex ċara ħafna, fl-1857 il-Gvern Ingliż jgħaddi dak li jgħidulu Orders in Council, jiġifieri l-Gvern Ingliż kellu dritt li jgħaddi ċertu liġijiet li ma jkunux ġew ippreżentati fil-Kunsill tal-Gvern. Ġifieri ħarġet minn Londra, direttament addirittura minn Londra, mingħajr l-ebda indikazzjoni ta' xejn fil-Gżira Maltija, toħroġ din l-Orders in Council fejn jgħidu li l-assisin ma jistgħux jikkontestaw l-elezzjonijiet iżjed. Kienet diġa ħarġet oħra rigward l-imħalfin, għax kien hemm imħallef li kien qiegħed fil-Kunsill tal-Gvern, u allura kien hemm daqsxejn konflitt ta' interess għax jekk da filgħodu kien ikun fl-awla tal-qorti qed jagħti xhieda dan tal-liġijiet u mbagħad imur jikkritika. Jikkritika addirittura x'il-Maltin ma kellhomx maġġoranza f'dak il-Kunsill. Allura kienu qegħdin f'mod vera ta' żvantaġġ hemmhekk. U dik hemmhekk tiftiem. Tal-assisin ma setax tinftiem. Forsi l-iktar wieħed li nara li ħareġ b'indikazzjoni fej prova jagħti raġuni għal din huwa Father Bezzina li kiteb fuq Church and State f'Malta ħafna. U da jgħid li ma kellhomx għalfejn joqogħdu rewħu affarijiet tal-Knisja ġol l-Kunsill l-Ingliżi li forsi l-Ingliżi beżaw li din issir. Wara kollox il-Knisja ma kellix bżonn u hekk qalulhom ma kellix bżonn rappreżentanza fil-Kunsill tal-Gvern, imma ovvjament għal popolin kienet tfisser li ċertu nies li huma kienu jafdaw ħafna, issa naqblux jew ma naqblux ma' ħadd kwistjoni oħra, imma hekk kienet tidher. Għal-poplu u ma setawx jeleġuhom fil-Kunsill tal-Gvern. U allura deret dittatorjali ħafna din il-ħaġa. Meta fis-sittinijiet ikollok erba' avukati, aħna kinsibhom bħala l-erba' avukati li jibdew jagħmlu petizzjonijiet lill-Gvern Ingliż biex ibidlu s-sistema tal-Kunsill tal-Gvern li l-Maltin ikollhom rappreżentanza x'irqa għaliex il-Gvernaturi kien qed imorru għal block voting u da komda jekk inti dejjem qiegħed fil-maġġoranza. Taddi li trid u allura l-rappreżentanti tal-Maltin li huma eletti mill-poplu at the stage għax hemm l-elezzjonijiet qegħdin hemm għal xejn. Di kienet kwistjoni taħraq ħafna.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna tal-lum. nittama li l-kontenut interessakom, nalqu l-intervista ma' Evelyn Pulicino ġimgħa d-dieħla u se kemm neġgħu nittaqgħu minn aħħar tiegħi ċar xwieb. Insemmi.